Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 243 det lørdag den 13. april 2024. Nå vi altså kommet til den tredje delen I fortellingen om Hunter S. Thompson. Jeg må si jeg ikke helt har bestemt meg for hvor lang jeg har tenkt til å gjøre denne serien. For som dere kommer til å høre, så markerer hendelsen I denne delen høydepunktet og et veiskille I karrieren hans. Men vi jo ikke kommet lenger enn til 70-tallet, og fyren han levde utrolig nok helt til 2005. Så her det mer å ta. Men det får jeg se på etter jeg ferdig med denne delen, hvor vi får et lite innblikk I livet til Hunter når han var en funklende stjerne på kjendishimmelen I USA. Siden forrige episode har jeg fått sett The Rum Diary, filmatiseringen av Hunters første bok som han skrev I Puerto Rico og som ikke ble publisert før Johnny Depp snublet over manuskriptet I 1998. Filmen, som fra 2011, helt ærlig talt ikke så veldig bra. Høydepunktet det var egentlig å se Johnny Depp og Amber Heard spille mot hverandre, med tanke på skandalerettssaken I 2022. Men filmen har jo en viss historisk verdi, og jeg dro kjensel på enkelte av scenene som åpenbart basert på faktiske hendelser, som den gangen når Hunter stakk av fra en barregning. Men følelsen jeg sitter igjen med etter å ha sett filmen, at den virkelige historien om oppholdet I Puerto Rico langt mer interessant enn fortellingen Hunter skrev. Og det nok grunnen til at han selv valgte å ikke publisere boka etter han hadde skrevet den. Med stjernestatusen mottok Hunter en rekke skriverier fra unge håpefulle som håpte han kunne få dem inn I Rolling Stone. En dag kom han med en kasse med brev til redaksjonen og spurte om de var interessert I noen av dem. Om ikke, sa han, har jeg skrevet et følgebrev dere kan sende med I retur. Og det brevet, det lød som følger. Din verdiløse, syrespisende dritt. Aldri send denne typen hjerneskadd vrøvl hit igjen. Om jeg hadde hatt tiden til deg, hadde jeg dratt til deg og kjørt en stake gjennom pannen din. Hvorfor skaffer du deg ikke en jobb, ditt virus? Kanskje du kan dele ut reklame eller selge billetter på Vox-museum? Dere kjedelige, urbane kuksugere er alle sammen av samme ulla. Akkurat som de dopavhengige tomskallene I Rolling Stone. Jeg skulle gjerne ha drept de drittsekkene for å ha sendt meg skribleriene dine, og jeg kunne like så godt ha drept deg også. Kjør dette morbide skribleriet opp I rassen, der hvor leserne kan sette pris på det. Med vennlig hilsen, Yale Blor den tredje, minister av Belle Lettre. P.S. Fortsett det gode arbeidet, og ha en fin dag. Når Hunter fikk høre at ikke alle kopiene av Vegas hadde blitt solgt, ba han Jan om å kjøpe dem opp og legge dem på lager, slik at han kunne selge dem med profitt senere. Hunter hadde nemlig ofte store planer for hvordan han kunne tjene noen raske penger. Jan skrev til foreleggeren og ba om å få kjøpe de siste 7000 eksemplarene, men han fikk aldri noe svar, og det ble aldri noe av dette. Allikevel bestemte Hunter seg for at Jan hadde kjøpt bøkene og gravd dem ned for å beholde profitten selv etter Hunter var død. Og dette ble etter hvert en slags vandrehistorie I Rolling Stone. Mens Jan lurte på hva det neste store reportasjeopplegget skulle være, skaffet Hunter seg en hestesprøyte. Dette var ikke en ordinær sprøyte, men en hvor kanylen trakk seg sammen slik at det så ut som om man injiserte seg uten at man faktisk gjorde det. Hunter hadde mye moro med denne, og ikledde seg en t-skjorte med en blink på navlen. Når han dukket opp I møter og lignende, så moret han seg med å late som om han injiserte alt fra rom til grepfruktjus rett inn I magen. Først hadde Jan tenkt å sende Hunter til Vietnam, men han ombestemte seg, og det ble til at Hunter skulle dekke presidentvalget I 1972. Han og Sandy leide et lite rødt murhus I Washington D.C., og der fødte hun sitt siste barn I 1972. Denne babyen døde etter 7,5 måneder på grunn av en lungesykdom. Sandy var Hunters assistent hele døgnet rundt. Det var hun som renskrev manuskriptene hans og tok seg av alt det administrative arbeidet. Hun var rett og slett sekretæren hans, og det helt gratis. Kandidaten som interesserte Hunter mest, det var George McGovern, en senator fra South Dakota som hadde kastet seg inn I valget I 1971, noe som var uhørt kort tid før et valg I USA på 70-tallet. Hunter og Jan dro til McGoverns kampanjeansvarlig, Franklin Mankiewicz, som bodde I en stor villa I Chevy Chase, Maryland. Før de gikk opp trappen til huset for å banke på, røyket de en diger joint. Og begge var ganske lattermilde når de stod foran døra, og de forsøkte å ikke se på hverandre for å bryte ut I latter. Men når døra åpnet seg, ble stemningen raskt mer alvorlig. Frank fortalte dem om kampanjen, og Hunter lyttet ivrig. Han visste at politikk var noe han ikke kunne så mye om, men han var ydmyk og villig til å lære. Hunter begynte å videreutvikle stilen sin, for å se hvor gonzo han klarte å være mens han fremdeles formidlet fakta. Jan sa senere at 90% av det Hunter skrev om valgkampen var fakta, mens de resterende 10% var, vel hva skal vi si, gonzo kanskje? Det at Hunter skrev om politikk for et magasin som stort sett handlet om musikk og motkultur, gjorde at både han og Rolling Stone fikk enda mer anerkjennelse enn de hadde fra før. Hunter møtte George McGovern første gang i 1971, og McGovern hadde startet samtalen med «Hvordan går det, sheriff?». Hunter ble satt ut av at denne senatoren fra Dakota hadde fått med seg at han hadde stilt til valg som sheriff i Aspen. Og det kan kanskje tenkes at det ga McGovern en liten pluss i margen. Når valgkampen startet, reiste Hunter rundt på valgkampturné sammen med McGovern. Og noen ganger var det bare de to som satt sammen alene på et lite propellfly på vei til en eller annen amerikansk stat for å sanke stemmer. Så det ble veldig godt kjent. Hunter fikk en ny assistent mens han jobbet med valgkampen, Tim Cruise. Tim ble først introdusert for Hunter på et redaksjonsmøte, hvor Hunter han stilte i en sykehusfrakk med blond dameparykk og en drink i hånda. Han fikk med andre ord litt av et førsteinntrykk. Tims første oppgave var å sørge for at Hunter klarte å stå opp om morgenen, og det var selvsagt ikke bare bare. Det var andre oppgaver litt utenom det vanlige også. Som en gang da Hunter gikk rett på en stolpe, hvorpå han begynte å skrike og fekte rundt seg, overbevist om at han var blitt angrepet. Og det var Tim som var den som klarte å roe ham ned, og som måtte forklare ham hva som egentlig hadde skjedd. Tidlig i kampanjen ble det også klart for Tim at Hunter var paranoid for hva de andre reporterne mente om ham. Han ba Tim fotfølge dem og skrive ned alt som kunne brukes mot dem dersom det skulle bli nødvendig. Denne paranoiaen ga seg heldigvis etter en ukes tid. Tim kan også fortelle oss hva Hunter spiste til frokost i 1972. Denne frokosten er noe som kommer til å gå igjen i fortellingen her, for jeg føler at den er en slags ledetråd om hvor Hunter befant seg mentalt i de ulike periodene. Når han var hjemme i huset i Washington, var det Sandy som lagde frokosten, og den bestod av grepfrukt, eggerøre, toast, kaffe, samt aviser og post pent lagt ut på et brett. Frokosten var hellig, og dette var Hunters alenetid. Som vi kan se ut fra denne frokosten, så var dette en periode der han var forholdsvis seriøs og produktiv. Tim forteller oss også om skrivestilen han hadde i denne perioden, og den var mildt sagt spesiell. Hunter satt foran skrivemaskinen sin med armene ut i siden, og så kastet han seg over den og knastet ut en setning før han satte seg tilbake i samme stilling og gjentok prosessen. Tanken bak dette var å få kontakt med sine ubevisste tanker og få dem ned på papiret før den rasjonelle hjernen klarte å gripe inn. En del av teknikken hans var å skrive deler av en historie, for så å senere bygge disse ut. En del av jobben til Tim ble derfor å sy sammen disse små snuttene til sammenhengende historier. McGovern kom godt overens med Hunter, og det virket som om Hunter var veldig seriøs når han jobbet med ham. Men det er jo noen historier da, som når McGovern og kona inviterte med Hunter på middag på en fancy restaurant. Hunter bestilte 4 margarita og 4 flasker med øl, hvorpå servitrisen så på ham og sa «Men det er jo bare 3 av dere. Jeg bryr meg ikke om det er 33. Gi meg 4 margarita og 4 øl». Og etter det bestilte McGovern og kona hver sin drink, en smule flaue over mannen som satt der med 4 drinker og 4 øl. Når Hunter ikke var hjemme hos Sandy, var frokosten derimot litt annerledes. Hotellfrokosten hans på denne tiden bestod av 6 Heineken, en flaske gin og et par grepfrukt. Hunter skulle jo egentlig dekke hele valgkampen, og ikke bare McGovern. Men når han ble bedt om å dra for å dekke et valgmøte til Ed Muskie, bestemte han seg for å finne på litt sprell. Han ga pressepasset til en kompis, Monte Chitty, som hadde kallenavnet The Boohoo, og han endte opp med å angripe tilfeldig forbipasserende og med å hetse Ed Muskie. Dette var nok Hunters måte å skape litt kaos på uten å være involvert selv. Han påstod at dette pressepasset hadde blitt stjålet, men dette stuntet var nok noe han gjorde med viten og vilje for å skape litt furore rundt Ed Muskie. Hunter jobbet virkelig hardt for å sette seg inn i valgkampen, og det gjorde at han var i stand til å se vinklinger andre ikke fikk med seg. Og Rolling Stone vokste. Men det var selvsagt ikke helt knirkefritt. Han klarte aldri å forholde seg til tidsfrister, og det førte til at redaksjonen måtte sitte og vente på en faks fra Hunter, noe som gjerne kunne ta flere døgn. Men de var fullstendig avhengige av skriveriene hans, og hadde dermed lite de skulle ha sagt. Det var litt som om Hunter S. Thompson i Rolling Stone hadde sitt eget private tidsskrift. Faktisk litt som om han hadde sosiale medier lenge før internett. Det å faktasjekke Hunter var et mareritt. Som for eksempel når han påstod at Ed Muskie var avhengig av ibogain i en artikkel med overskriften «Store Ed avslørt som ibogainavhengig». I artiklen skrev han blant annet at ibogainet gjorde at Muskie så menneskemengdene på valgmøtene som monstre. Dette var jo åpenbart bare sprøyt, og det var Hunters måte å teste hvor mye de andre journalistene fulgte med i svingene på. Ibogain er et afrikansk psykedelisk stoff som er forbundet med en langvarig og ekstrem tilstand der man blant annet mister kroppsfunksjoner og gjennomgår en slags gjenfødsel. I dag er dette stoffet mest kjent som et middel brukt i behandling av rusavhengige. Som med piggeple, så var det ekstremt få mennesker som visste hva dette egentlig var for noe. Og den artiklen, den kastet en skygge over kampanjen til Ed Muskie. Her føler jeg at det jo er på sin plass å ta med noen strofer fra en av artiklene fra denne perioden. Her har dere litt fra Rolling Stone den 9. november 1972. Når klokken slår 12 i Washington, krabber et siklende rødøyd beist med menneskebein og hyenehode ut fra soveromsvinduet i sørvingen på det hvite hus og hopper de 15 meterne ned til plenen. Han stopper for å kvele vakthunden og løper videre inn i mørket, mot Watergate, snærrende av lyst gjennom smugene bak Pennsylvania Avenue, mens han desperat forsøker å huske hvilken av de 400 balkongene som tilhører Martha Mitchells leilighet. Og Martha Mitchell, det var kona til riksadvokaten under Nixon. Hun var kjent for å fortelle en del ting til pressen som ikke var spesielt populært i enkelte kretser, og hun ble faktisk kidnappet i kjølvannet av Watergate-skandalen. I denne perioden var Nixon Hunters store nemesis, som han beskrev som en legemliggjøring av den mørke, korrupte og uhelbredelige, voldelige delen av det amerikanske samfunnet. Hunter hadde i det hele tatt et behov for å ha en nemesis til enhver tid, og når han ikke fant noen andre, så var det Jan Venner i Rolling Stone som fikk den rollen. George McGovern beskriver boka som ble resultatet av valgkampen, Frykt og avsky i valgkampen, som den minst faktabaserte, men mest korrekte beskrivelsen av det hele. Det skulle ikke gå veien for McGovern, og han forteller at Hunter var oppriktig lei seg når kampanjen hans ikke førte fram. Men de to opprettholdte kontakten, og det fører oss over på en liten anekdote jeg føler det er verdt å ta med her. Dette var noe som skjedde cirka ett år etter valgkampen, etter en fest i huset til McGovern i Washington, hvor Hunter, Pat Cadell, som var en fyr fra valgapparatet til McGovern, og ingen ringere enn Warren Beatty, kjørte seg en tur. Hunter hadde en flaske med whisky mellom beina mens han råkjørte, og plutselig, med et uhell, presset han en politibil av veien. Hunter kastet whiskyflaska ut av vinduet og kjørte til en bar. Men når de gikk ut av bilen, oppdaget han at den sto i fri, og han hadde glemt å skru på brekket. Det førte til at bilen rullet inn i motorsyklene til en gjeng med portorikere. Hunter unnskyldte seg, og før de rakk å reagere, kastet alle tre seg inn i bilen og kjørte av gårde for å gjemme seg for politiet og eventuelt sinna portorikere. Det klarte de. Og den kvelden endte med at de kjørte til Marinesykehuset i Bethesda, hvor Nixon ble behandlet for lungebetennelse. Full som en dupp gikk Hunter inn i resepsjonen og sa, «Jeg er Dr. Hunter S. Thompson. Jeg har kommet for å behandle presidenten.» Men det fikk han ikke, til tross for doktortittel og det hele. Hunter var altså ikke så god til å overholde tidsfrister. Man kan faktisk si at han var heller det stikk motsatte. Jan Venner forteller hvordan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han flere ganger ga Hunter falske tidsfrister så han skulle klare å levere I tide. Men Hunter skjønte alltid dette, selv når Jan ga ham to falske tidsfrister I håp om at dette skulle hjelpe. Trikset med å jobbe med Hunter var å kjenne rytmen hans og hvilke stoffer som han til enhver tid sirkulerte I kroppen hans. Man måtte vite hvor lenge det var mulig å holde ham våken, og maksgrensen den var cirka 3 dager. Han hadde også en lei tendens til å ringe kollegaene sine midt på natta og snakke usammenhengende, og det var så å si umulig å avbryte ham, siden han kom med en lang tirade uten pause, ofte uten at man forsto hva han sa I det hele tatt. Forfatterskapet hans frem til 1974 hadde den amerikanske drømmen som en rød tråd. Og I februar det året bestemte han seg for å dra I gang en konferanse hvor de skulle forsøke å stake ut kursen for demokraterne og de liberalistiske kreftene I USA. Hunter bestemte at konferansen skulle holdes I Elko, Nevada, som en knøttliten by I ørkenen. Der skulle de ha denne konferansen på The Commercial Hotel, som var byens hotell, som hadde en utstoppet isbjørn I resepsjonen, samt et billig kasino. Han klarte å få med seg et par personer av betydning, blant annet flere fra kampanjen til McGovern, og Dick Goodwin, som hadde skrevet flere av talene til John F. Kennedy. Hunter hang et digert amerikansk flagg I konferanserommet, og klistret opp klistermerkeflagg på dørene til alle som skulle delta. Det var kaos fra første stund, for det viste seg, ikke helt uventet, at Hunter ikke var spesielt god som diskusjonsleder. Og etter at McGovern og Kennedy-folket hadde kranglet så busta føk, dro han og kjøpte lastebilhjulvinner til alle som deltok, inkludert til ham selv. Han delte ut disse massive jernstengene og sa at dersom dere skal krangle, så kan dere I det minste sørge for å skade hverandre skikkelig. Elko markerte et skille for Hunter. Han var fly forbanna over at han ikke hadde klart å stoppe Nixon eller krigen I Vietnam. Han vurderte å stille som senator selv det året, men lot det ligge og bestemte seg for heller å holde seg unna politikk. Så fikk han I oppdrag å dekke hva som var en av de store sportsbegivenhetene det 10-året. Rumble in the Jungle. Boksekampen mellom Muhammad Ali og George Foreman I Zaire. Muhammad Ali var fra Louisville, som Hunter selv, og han var et av hans store idoler. Så denne begivenheten hadde alle øremerker for å kunne bli en god historie. Hunter dro til Zaire, som det nåværende Kongo, sammen med Ralph Steadman, men det gikk ikke helt slik de hadde tenkt. Hunter bestämde sig för att han ville se kampen sammen med Mobutu, som var diktatorn i Zaire. Men till trots för att han ansträngde sig för att realisera detta så fick han inte till. Och med det så blev Hunter i ett dåligt humör. Så sa han till Ralph: "Hvis du tror jeg har reist hit for å se to niggere banke dritten ut av hverandre, så tar du feil." Det var Hunters ord der også. Han kunne være ganske ufin, for å si det mildt. Og med det så solgte han billettene og fortalte at han heller ville dekke historien om hvordan kampen hadde blitt finansiert. Når kampen skulle starte, tok Hunter med seg en stor pose marihuana og en flaske whisky til svømmebassenget. Han helte all marihuanaen i bassenget, stupte ut i den, og så begynte han å drikke. Han hadde satset alt på at kampen skulle bli en fiasko. Men som vi vet, så skulle dette bli en av de største sportsbegivenhetene noensinne. Men til tross for at alt skjerte seg, så var han i godt humør på flyet på vei hjem. Mens Hunter var i Zaire, hadde Sandy begynt å gå til psykolog. Hun følte et behov for å finne tilbake til seg selv, og det ble det første steget på vei ut av forholdet til Hunter. Når han kom tilbake fra Zaire, besvimte han på kjøkkengulvet, og han forble sånn i to døgn. Det skyldtes at han hadde fått malaria og hadde tatt for mange malariapiller. Når han våknet opp, så ga han Sandy og Johan elfenben han hadde klart å smugle med seg, før han besvimte igjen og sov i ett døgn til. Jimmy Buffett, sangeren altså, flyttet til Aspen på 70-tallet, og han ble en venn av Hunter og Sandy. Når kranglingen mellom de to ble for heftig, så var det han som tok seg av Johan, og en sommer tok han med gutten på en båttur hele sommerferien. Hunter oppdaget etter hvert at Sandy gikk til psykolog, og da ble han rasende. Han trodde ikke på psykologer, og han gjorde alt han kunne for å sørge for at hun ikke møtte opp til timene sine, som å holde henne våken hele natta. Hunter skjønte nok at dette var begynnelsen på slutten for forholdet deres. Men Sandy skjønte at dette kunne være redningen. Og med hjelp fra psykologen begynte hun å kutte ut LSD og kokain. Det siste og vanskeligste, det var å kutte ut alkoholen. Når hun begynte å komme ut av ruståka, innså hun at hun hadde mistet seg selv, og hun begynte å bli skikkelig sinna på Hunter. Normalt var det han som kommanderte og kjeftet på henne, men når hun snudde på flisa, ble han helt perpleks. Hun sa: "Tror du at når du har holdt hodet til noen under vann i 18 år, så er det første de sier når de dukker opp, hei?" Dette var starten på hva som skulle ende med en skilsmisse i 1980. Hunter var omgitt av kjendiser, politikere og rikinger, og han likte å være i rampelyset, men kjendislivet var i ferd med å spise ham opp. I 74 og 75 hadde Hunter en affære med Sally Quinn fra Washington Post. Hun beskriver ham som en gentleman, og beskriver at han hadde to forskjellige personligheter, den offentlige og den han var når han var sammen med henne. Men gentleman til tross, han fortalte henne aldri at han var gift. Sally skrev en artikkel om Hunter i Washington Post, og der skrev hun at «Jeg skjønner ikke hvorfor folk blir så opprørte av det han skriver. 3/4 er bare fantasi.» Dette gjorde Hunter rasende, og han truet med søksmål. Men Sally visste at han ikke kom til å gjøre alvor av det, for hun kjente ham for godt. Rolling Stone bestemte seg for å sende Hunter til Vietnam når USA var i ferd med å tape krigen. Dette hadde potensialet til å bli et mesterverk, men igjen så skulle han tulle det hele til. Han ble bedt om å ta med $40,000 fra Hongkong til Saigon for Lauren Jenkins, som var utenrikskorrespondenten for Newsweek i Vietnam. Hunter fikk beskjed om å teipe fast pengene til kroppen, siden de var ulovlige å innføre til landet. Han klarte å få dem gjennom tollen. Men når han kom til Vietnam, forsto han at dette var alvor. Dette var en ekte krigszone med en reell mulighet for å bli drept. Han begynte å sende en rekke fakser til Jan, hvor han spurte om hva han skulle gjøre og hvor han skulle dra. Det var åpenbart at han var både redd og forvirret. Og så begynte han å angripe Jan med beskyldninger om at han hadde kansellert livsforsikringen hans rett før han dro til Vietnam. Hunter gjorde dette til en stor greie, og Jan, som var vant til Hunters tirader og utbrudd, måtte til slutt be han slutte, siden dette var en blank løgn, og det attpåtil var Jan som hadde foreslått at han skulle tegne en livsforsikring i utgangspunktet. Hunter skjønte at det var best å gi seg, og han lot den ligge. Han tok inn på Continental Hotel i Saigon sammen med resten av pressekorpset. Hunter ble betraktet med mistanke av sine kollegaer, som en overlevning fra hippiekulturen med en hang for rus. Men når sant skal sies, så var alle i Vietnam, i alle fall på amerikansk side, ruset. Her har vi en litt artig historie om rusbruk og avhengighet. Mange av de amerikanske soldatene i Vietnam begynte å bruke heroin når de var der. Hele 34% av amerikanske soldater brukte stoffet i stor skala når de var i Vietnam. Men kun 1% fortsatte bruken når de kom tilbake til statene, til tross for at 10% forsøkte stoffet etter de kom hjem. Det jo litt interessant å peke på at heroinbruk noe som kan henge sammen med traumer som en form for selvmedisinering, og at det en vel så viktig faktor når det gjelder avhengighet som den rene farmakologien til stoffet. Hunter fikk uansett lov til å være med til fronten. Han tok med seg en kjølebag med øl og blei der noen dager. Når Hunter kom tilbake hadde alle bortsett fra pressen dratt. Og de tilbrakte kveldene med å diskutere hva som kom til å skje når Vietcong inntok byen. Hunter kastet seg på et fly til Hongkong, hvor han kjøpte en haug med walkie-talkier han tok med seg tilbake til Saigon, hvor han delte ut disse til reporterne og forsøkte å organisere dem i påvente av den nordvietnamske invasjonen. Men de var ikke like skvettende som Hunter. De fleste reporterne der var garvede krigsreportere som ikke følte noe behov for å gå rundt med walkie-talkie. Og Hunter ble mer og mer nervøs, og til slutt bestemte han seg for å dra fra hele greia. Rett før han dro, foreslo Lauren Jenkins at de to kunne møtes på Bali, og han ga ham adressen til et hotell på Sanur Beach. Han sa at dersom jeg ikke blir drept her, så finner du meg der. Pressekorpset ble evakuert fra taket av ambassaden når Vietcong inntok byen, og Jenkins dro til Bali som planlagt. Han leide seg en bungalow på stranda og la seg til å sove. Men klokka 3 på natta våknet han til lyden av krig. Full av adrenalin spratt han opp av senga og kikket ut av vinduet. Og der sto Hunter med en båndopptaker. De tilbrakte den neste uken der med å snakke om det som hadde skjedd i Vietnam. Og Sandy kom også. Hun hadde med seg en krukke med meskalin som de delte på stranda. Hunter klarte aldri å skrive noe nevneverdig om opplevelsen i Vietnam. Det mulig han rett og slett ble forskremt av å befinne seg midt oppe i en vaskeekte krig. I 1975 forsøkte Rolling Stone å få Hunter til å dekke kampanjen til Jimmy Carter. Det startet med at Hunter fikk intervjue ham, men han klarte å miste opptaket av dette intervjuet. Når det så ut til at Jimmy Carter faktisk hadde en sjanse til å vinne, ville Hunter intervjue ham igjen, og han ble rasende når han ikke fikk første prioritet. Og med det begynte han å sjikanere pressesekretæren til Carter, og det gikk så langt at han startet en brann utenfor hotellrommet hans i et forsøk på å røyke ham ut. Hunter ble mer og mer uberegnelig ettersom kokainbruken hans skled ut av kontroll. Han var ikke i stand til å skrive mer enn noen avsnitt av gangen, og jobben til redaksjonen i Rolling Stone var å forsøke å få noe sammenhengende ut av det han skrev. De måtte holde seg våkne i dagesvis mens de ventet på fakser fra Hunter. Og samtlige som jobbet med han hadde et sammenbrudd på et eller annet tidspunkt. Det var som å jobbe med et barn. Det gikk ikke lenger an å føre normale samtaler med ham. Alt man fikk var en monolog om Hunter S. Thompson. Sandy tok med seg Johan og dro fra Owl Farm i 1977. Men etter hvert ble han overbevist om å forsøke en gang til og om å komme tilbake. Hun og Hunter deltok på bryllupet til Jimmy Buffett, og etter det klarte de å holde sammen et par måneder. Men mot slutten av året innså Sandy at dette ikke kom til å vare. Hun hadde fulgt Hunter i tykt og tynt. Hun hadde gjort alt for arbeidet hans. men hun innså at nå som han ikke lenger var i stand til å skrive, var alt hun i praksis gjorde å ta vare på en rusavhengig og vanskelig mann. Når Hunter skjønte at hun var i ferd med å dra fra ham igjen, mistet han fullstendig kontrollen og begynte å slå henne. Sandy ringte politiet i frykt for hva som kom til å skje med henne og Johan, og politiet dukket opp med skuddsikre vester, velvitende om at Hunter S. Thompson hadde et utstrakt våpenarsenal. Johan ble selvsagt med moren, og Hunter oppsøkte advokat. Alt han eide var eiendommen Owl Farm lå på, og Sandy fikk holde denne. Hun solgte den tilbake til George Stranahan og brukte pengene på å reise. De neste 15 årene brukte hun på å seile jorden rundt. Sandy hadde mye å ta igjen etter 18 år med Hunter S. Thompson. Hunter på sin side reagerte med å spikre igjen utgangsdøren og ved å spille triste kjærlighetsballader. Dolly Parton var en favoritt. Helt på bånd, med gjenspikret utgangsdør og kjærlighetsballader, forlater vi Hunter S. Thompson for denne gang. Historien om Hunter er hva jeg må kunne kalle en emosjonell berg-og-dalbane. Her går det fra hysterisk morsomt til dypt tragisk. Og det er jo helt åpenbart at denne mannen hadde flere sider enn den vi kjenner fra litteraturen hans. Jeg biter meg merke i dette med to personligheter. Det er noe flere som kjente han bemerket, og spesielt kvinner fikk se den mer sårbare siden av han, og beskriver ham ofte som en genert gentleman. Men som uansett, så var han jo ikke så veldig snill med Sandy, og alle påfunnene og det lunefulle humøret hans gikk hardt utover henne. Jan Venner fortalte at det var vanlig å høre ham kjefte på Sandy i bakgrunnen når de snakket sammen på telefonen. Sandy Hunter ble offisielt skilt i 1980. Så får vi se da, hvordan livet til Mr. Gonzo utviklet seg etter dette veiskillet. Og da vil jeg som vanlig takke alle som støtter opp om Tåkeprat. Og jeg vil igjen minne om at det er mulig å høre disse episodene uten reklame på Patreon. Link dit finner dere i episodenotatene. Vi høres igjen om ikke lenge.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.